pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večerašnji gost emisije Iza kulisa je dobitnik nagrade za najbolje glumačko ostvarenje na 23. glumačkim svečanostima Milivoje Živanović, Saša Torlaković, a nagradu je dobio za ulogu Agatona Arsića u Nušićevoj ožalošćenoj porodici. Reč je o predstavi Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Jagoša Markovića. Ovo je samo jedan od povoda i jedna od velikih uloga našeg večerašnjeg gosta. Dobroveče Saša i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas naša.
I na početku čestitke za nagradu, za najbolje glumačko ostvarenje. Odmah na početku bi vas pitala za vas kao glumca, šta znači nagrada koja nosi ime jednog od velikana našeg glumišta?
Pa, mislim da to nije, kad nagrada nosi ime velikog glumca, to nije samo nagrada, to je i jedno ozbiljno priznanje koje vas natera na to da mislite pa kako dalje, šta dalje, i postoji neka vrsta odgovornosti prema toj nagradi, priznanju i prema imenu koje nosi ta nagrada. Naravno, svaki glumac mislim da voli i ako je nema, priželjkuje da dobije nagradu bilo kog našeg velikog glumca, i to je onako velika čast, a Boga mi je obaveza.
A kada se izgovori ime Milivoja Živanovića, koje uloge pre svega vi njegove možda pamtite, o kojima se govori, o kojima se priča, koje su to uloge koje su možda i neka vrsta ne samo uzora, nego putokaza u onome što je gluma?
Ja, nažalost, nisam imao prilike da Milivoja Živanovića gledam u pozorištu uživo, ali sam gledao recimo snimke nekih predstava, gledao sam Jegora. Gledao sam film, čini mi se da je Soja Jovanović radila, Ožalošćenu porodicu i tako dalje, iz tog opusa Nušićevih komada. I ono što je meni fascinantno za tog glumca i koji je stvarao i radio jako davno, da to i danas deluje moderno i vrlo nekako drži pažnju gledaoca. Mislim, veliki, kad je neko veliki glumac, on je veliki za sva vremena, pa tako je sigurno i sa Milivojem Živanović.
Vi ste završili i Akademiju umetnosti u Novom Sadu, i to u klasi jednog takođe velikog glumca, Branka Pleše.
Tako je, i to je neka posebna onako čast. Znate, kad provedete 4 godine sa takvim jednim pedagogom i velikim glumcem, pa i rediteljem, onda to negde ostane u nekom, kako bi to sadašnjim rečnikom rekli, u nekom folderu. I moj profesor Branko Pleša, čini mi se da je nekako stalno sa mnom, kad god neku ulogu ili kada se radim ili kada se radi neka nova predstava, uvek imam na umu negde ono otprilike, pa Bože, šta bi mi, kada imam nedoumice, šta bi mi rekao moj profesor da je sada živ. Tako da na neki način ja, radeći u pozorištu, vodim i neku vrstu dijaloga sa svojim profesorom koji, nažalost, nije više među nama.
Kako pamtite te studentske, pre svega, dane? Kako pamtite i predstave, odnosno koje predstave pamtite u tim studentskim danima? Kako izgledalo pozorište, dakle, tada kada ste studirali, u odnosu na godine u kojima ste i vi postali glumac?
Pa, kada dođete iz jednog malog grada, kao što je Jagodina, dođete u Novi Sad, gde Srpsko narodno pozorište, pa Sterino pozorje i tako. Onda ste fascinirani pre svega ljudima koji učestvuju u tome, a ponajviše glumcima. Ja se sećam da smo se tiskali i da bi prisustvovali recimo ne samo predstavama na Sterinom pozorju, nego i okruglim stolovima gde su tadašnji naši eminentni kritičari razgovarali i debatovali o nekim predstavama. Gledali smo, jurili smo da gledamo velike glumce sa prostora tadašnje Jugoslavije i nekako mi se čini da je to vreme, a verovatno to ima veze i sa nekom mladošću, za mene bilo i te kako sadržajno i mislim da smo živeli pozorište. Naravno i život na akademiji je bio jako dinamičan. Eto, govorili smo malo o profesoru Branku Pleši, tu su bile i neke naše ispitne predstave koje smo mi radili, pa smo igrali u Srpskom narodnom pozorištu, sećam se na trećoj godini Kasa Naginica, a naša diplomska predstava Falstaf i Vesele žene Vindzorske takođe bila tamo jedno vreme na repertuaru. Tako da pozorište onog vremena 80-ih godina, kada sam ja studirao ne samo u Novom Sadu nego i u Beogradu, mislim da je bilo nekako vitalnije od društva u kome smo živeli, pa čak i 90. godine koje pamtimo kao vrlo teške, mislim da je pozorište tada bilo bolje u odnosu na društvo, a sada to nekako se čini mi se izjednačava, ili ja starim pa više onako se sećam lepih stvari iz mladosti. Može biti da je jedno i drugo.
Kada kažete odnos društva i samog pozorišta, moram da vas pitam koliko se pozorište menjalo u odnosu na ono što su same promene koje su se dešavale u poimanju i dramskog teksta i same drame i pozorišta, a koliko je u stvari društvo na neki način uticalo na promenu pozorišta, odnosno tom odnosu izvan i unutar samog pozorišta, kako su tekle promene?
Pa ako razmišljamo na nivou, ne znam, tadašnje vlasti i pozorišta, jer pozorište je uvek nekako u sukobu sa ako hoćete bilo kojom vlašću, pa neka je ona i najbolja na svetu, mislim to je na neki način i neki korektiv vlasti. Tada je bilo i tekako, to je moj utisak, da je tada nekom političkom establishmentu, bio on na državnom ili nekom lokalnom nivou, i tekako bilo važno da čuju šta to pozorište ima da kaže, i dolazili su u pozorište čak i kada su osjećali neke kritičke oštrice koje su upućene njima, i uprkos tome su finansirali pozorište. Kako tako? Ono je opstajavalo institucionalno u tom sistemu u kome smo živeli. Takođe, u tom periodu su se otvarale i neke teme koje pred kraj, ako hoćete, jednog sistema socijalističkog ili komunističkog, koje su u jednom periodu pre toga bile tabu teme, i onda su 80. godina one počele da o tome je počelo da se govori u nekom javnom prostoru kao što je pozorište, i to je izazivalo i nekakve ozbiljne debate, i mislim da je pozorište u tom nekom periodu učinilo i nekakve značajne iskorake i po pitanju forme i estetike i pogleda na svet i pogleda na društvo. Naravno da uvek je bilo i takvih predstava koje su podilazile ukusu publike, pre svega mislim ono puka zabava, jel? A ne da progovori nešto ozbiljnije. Međutim, toga je bilo manje. Čini mi se da toga danas ima mnogo više, tog, ako hoćete, podilaženja publici, i mi živimo u nekom novom vremenu, ja mislim da smo još uvek u tranziciji, kada mnogi misle da pozorišta treba da budu komercijalna ili šta sve. Ja nisam, ne pripadam ljudima koji tako razmišljaju. Jedino pozorište na svetu, valjda, koje je komercijalno, to je Broadway, i ja za neko još ne znam, ali mislim da je jako važno da pozorište postoji, jer to je, rekao sam, jedan javni prostor, po meni, u kome ne bi trebalo da postoje tabu teme i gde bi trebalo, eto, o svim stvarima progovoriti, naravno i onima koje tište društvo, problemima koje nas opterećuju kao društvo, kao zemlju i kao pojedinca.
Šta je onda za vas, donekle ste rekli, ali bih voljela još da čujem šta je za vas pozorište, odnosno mnogi govore i mnogi pozorište doživljavaju kao jedan viši stepen života.
Ja mislim da je pozorište prostor slobode, kako za učesnike predstave, tako i za gledaoce. Znate, posle svake predstave, ako je predstava dobra, mi doživimo neku vrstu katarze, pročišćenja. Ja ne znam da li je neko iz pozorišta izašao gori nego što je u njega ušao. Mogao je samo da izađe bolji. Jako je važno da pozorište postoji, i ja mislim da je kao jedan segment naše kulture i nacionalne kulture, pozorište je jedno od onako najbistrijih izvorišta bez koga nema ni istinske demokratije. Ne znam da li me dovoljno razumete, ali bez pravog tretiranja kulture, bez odlaska u pozorište, vi nećete imati ni svesnog građanina koji će svojom glavom znati da odlučuje i preuzeti na sebe odgovornost da odlučuje o svom životu u krajnjoj instanci.
The end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the sky road bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, it's I'm cold. Be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my
silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
Slušajte emisiju Iza kulisa. Naš gost je dobitnik nagrade za najbolje glumačko ostvarenje na 23. glumačkim svečanostima Milivoje Živanović, Saša Torlaković. Saša, možda je vreme da progovorimo malo o ulozi Agatona Arsića u Nušićevoj ožalošćenoj porodici i čini mi se da u vašoj dugogodišnjoj karijeri Nušić je nekako dolazio s vremena na vreme i obeležavao i predstave, odnosno sezone koje ste igrali.
Pa da, pre svega i u mojem matičnoj kući u Somborskom pozorištu uvek se posvećivala pažnja, sam naziv Narodno pozorište nekako upućuje na takvu vrstu repertoara gde je Nušić kao naša baština nezaobilazana i preko potreban, čini mi se, u svim periodima. To je, evo, baveći se 30 godina ovim poslom, shvatio sam da je to zato i veliki, zato što je pisac za sva vremena. Svaki susret sa Nušićem je prilika da nekako više upoznate sebe. Igrajući ovu ulogu u Narodnom pozorištu, ja sam imao jako dobre okolnosti i sreću da glumci sa kojima sam radio su zaista glumci sa ozbiljnim respektabilnim karijerama i radom u pozorištu i svi oni ostavljaju za sobom neki dubok trag i ostaće sigurno upamćeni u istoriji našeg pozorišta i u tom smislu je meni nekako rad na toj predstavi bio lak, jer kada imate takvu ekipu glumačku, onda sve nekako izgleda lako. Kada svemu tome, a na prvom mestu dodate da to režira Jagoš Marković, reditelj koji je, ne postoji niko na ovim prostorima koga bih mogao da poredim sa Jagošem Markovićem. Ja sam siguran da je on istinski umetnik. Teško je dosegnuti umetnost i malo je ljudi koji to uspevaju, a čini mi se, ne da mi se čini, nego sam siguran da je on čitavim svojim bićem umetnik. Rad sa Jagošem Markovićem, Jagošem je takav da vi zapravo nemate kao glumac nikakav problem. On deo po deo otkriva ono što je Nušić zajedno sa vama, otkriva ono što je Nušić napisao i to zajedno nekako produbljujemo, pritom odlika velikih majstora tog zanata, kao što je režija i kao što je Jagoš, je da umeju da primete svaki detalj, svaki treptaj oka i da to razviju kod glumca do razmera koji glumac možda nije ni svestan u tom trenutku. Pritom jako vodi računa da ta njegova ekipa bude zbrinuta na najbolji mogući način i da ništa glumcima, kako on to kaže, izmešta fokus i koristi ogromnu i silnu energiju da bi nas u tom smislu zaštitio, da bi mi imali što bolje uslove za rad i hvala mu na tom. Također želim da pomenem ljude koji su radili oko predstave, tu mislim i na tehnički sektor, pa onda na Molinu Udovički koja je bila dramaturg na ovoj predstavi i naravno nešto što je za mene poseban utisak u radu na ovoj predstavi, a ovo sve govorim zbog Agatona, zbog familije, zbog porodice, to je Marija Marković koja je radila kostime i koja je nekako dala ono što se kaže završni sloj svim našim likovima, ali vrlo važan i vrlo bitan u ovoj predstavi, ne samo u estetskom smislu, nego suštinski. Tačno je, to je jedna od retkih kostimografa koja prisustvuje na gotovo svim probama. i neprimetno je tu, pojavi se, sluša indikacije, posmatra glumce čak i na čitaćim probama, i to je jako važno. Zato kažem da je meni lako bilo da radim ovu ulogu, jer je sve okolnosti, pa počeo od reditelja, saradnika njegovih i glumaca, mojih kolega, bilo, to se retko događa, tako. Da se sve nekako sklope kockice i da postoji divna ekipa. Jer znate, glumci, kada su pravi glumci, kada su veliki, a među ovim glumcima postoje i oni koji su ozbiljne gromade, onda jedni drugima pravimo uloge. I to je ono što je najlepše i najzavodljivije u pozorištu, najčudesnije.
Pa posebno kada je reč o Nušićevim komadima, dakle, likovi su zapravo oni koji nose čitavu situaciju, odnosno možemo li govoriti o dramama karaktera, pre svega, iz kojih proističu?
Pa naravno, uvek se ono pitamo, i postoje različita gledanja na Nušića. I svako misli da je negde, da ne budem shvaćen pogrešno, vlasnik kako treba igrati Nušića i šta je zapravo Nušić. Ali je jedno činjenica, da je on, pišući svoje komade i svoje likove i karakter, bio kritičan prema tome. Ali vi vidite da on svoje likove voli. Time je pokazao da on, kao veliki pisac, ne da voli samo svoje likove, nego iskreno voli i svoj narod. Nušićev život nije bio baš lak i jednostavan, i imao je puno razloga da ne bude blagonaklon prema državi u kojoj je živeo i tako dalje, ali to je čovek koji voli svoje likove. I to je negde bilo i moje polazište. Ta vitalnost tih likova koji su i ovakvi i onakvi, vi prepoznajete, čitajući Nušićeve komade, prepoznajete svoje teče, tetke, ujne, bake, strine, pa i sebe, jel? I onda je to nekako, nema kraja u analizi tih likova, nema kraja u igri. I zato je rad sa Nušićem i na Nušiću, na njegovim komadima, nekako praznik u pozorištu i praznik za glumce.
Pa kako ste se još pripremili za ulogu Agatona Arsića?
Naravno, iščitavajući, znate, o Nušiću i o žalošćenoj porodici, ima puno i eseja, ima pisanih tragova i tako dalje, ali čini mi se da je nekako bolji način da posmatrate ljude oko sebe. Posmatrajući druge, posmatrate i sebe. I prikupljajući tako karaktere, osobine ljudi koji su vam bliski ili koje vidite na ulici pa ih nikad više ne vidite u životu, ali vidite nešto karakteristično, interesantno, jarko, lepo, onda to možete da inkorporirate u ulogu, da bude sastavni deo tog lika. Čini mi se da sam ja ponajviše, posmatrajući druge, gradio lik Agatona. Pa i, eto, u svojoj glavi osmislio i neku njegovu biografiju, jer mi imamo podatke o njemu, ko je, šta je bio, bio je deo vlasti, pa više nije, pa otkud ta potreba ponovo da bude na vrhu porodične piramide takav jedan čovjek koji je bio u vlasti, tim je njegova želja dignuta na enti nivo, kada je u pitanju ne samo nasledstvo, nego pitanje neke dominacije, i da može da odlučuje o imanju, pa i o tuđim životima. I to je ono što je nekako, čini mi se, uzbudljivo i lepo, kada imate priliku da radite takvu jednu veliku ulogu, gde možete da iskoristite sve ono, pre svega svoje neko životno iskustvo i sve ono što ste videli oko sebe.
Još zanimljivije je da zapravo spojite na najbolji način, odnosno otkrijete onu komičnu tragičnost koja leži pre svega u svim tim Nušićevim likovima, a pogotovo u Agatonu.
prosto naš mentalitet je takav. To je duhovito onoliko koliko je i život sam duhovit. Znate, sve da se nije desio jedan strašan rat 90. godina i da nisu pale žrtve, sve bi to negde izgledalo smešno i komično. Kada posmatrate neke ozbiljne ljude koji nešto razaraju, svako grabi za sebe i tako dalje. Nažalost, pale su žrtve i to nije smešno. Ali mislim da kod Nušića onoliko koliko je život duhovit, toliko su i njegovi komadi. To je mera jako dobra. Ja ne mislim da je samo duhovitost je kategorija više od smeha. Smešno može da bude i banalno, ali duhovito mi je nekako prijemčivije ono Nušićevom imenu i onim njegovim komadima i njegovim delu koje nam je ostavio. Eto, to je neki moj utisak.
Prvak drame Narodnog pozorišta Sombor je gost večerašnje emisije Iza kulisa, Saša Torlaković. Saša, govorili smo malo o Nušiću, o vašoj pripremi za ulogu Agatona, glavnu ulogu u ovoj predstavi i o komadu Nušićevom Ožalošćena porodica. Da li bi moglo negde da se sad uporedi, recimo, vaša uloga Tomasa Mana u predstavi Čarobnjak, za koju ste takođe dobili statuetu Milivoje Živanović na glumačkim svečanostima? 2013. godine.
Ja, da, da.
Reč je o predstavi Borisa Lješevića, dakle Čarobnjak. I sada, dakle, razlika kada radite ulogu, odnosno ulogu koja je zapravo potiče samo iz jednog dramskog teksta, koja jeste negde napisana na osnovu stvarnosti i realnosti, ali je pre svega ostala u domenu književnog teksta, i onda kada se suočite sa prosto istorijskom ličnošću kakav je bio Thomas Mann, kako onda izgleda priprema i kako onda izgleda rad na ulozi?
Uloga Thomasa Manna u komadu koji je režirao Boris Lješević je nekako svedenija. Ja sam, naravno, čitajući dela Thomasa Manna i o njegovom životu i ono što smo, do kakvih podataka smo došli, je bio čovjek koji je bio okrenut svom unutrašnjem svetu i on u jednom trenutku kaže: ja kao da nisam ni živeo, nego sam posmatrao druge kako žive, a nisam znao, nisam ni slutio da ja mogu to isto. Znači, to je onako, ako bi banalno malo govorili o tome, to je čovjek koji je više posmatrao nego što je bio aktivni učesnik u životu, mada mu je život bio buran. Ali on to kaže negde za sebe u ovom komadu. A Agaton je nekako čovjek koji je energičniji, ekstrovertan, okrenuti ka drugima, druga vrsta energije, različite su uloge. Ali nešto što me, recimo, radeći Agatona u ovom komadu, a vezano je za Nušića, jedna paralela između, ne znam, Milana Konjovića, također jedne predstave koju smo radili u Somboru, i Nušića. Dva velika čovjeka. I on kaže, negdje postoji zapis o tome, da on slikajući definiše dve dinamične prirode: predmet koji slika i svoju ličnu prirodu. I da je njegova sreća što on taj predmet može nekako da savlada, misleći pre svega na portrete i ljude koje je slikao. Kaže: ja sa tim čovjekom patim, osjećam, radujem se, njegove brige su i moje, nikad ga ne ismevam. E, to je važno. Nikad ga ne ismevam. Ponekad mu se malo podsmevam, ali se podsmevam i sebi. Mislim da to postoji kod Nušića. I da to nekako sam ja zaključio, da takav jedan odnos prema ljudima definiše i njihova dela, a i njihovu poziciju u svetu u kome živimo. Tako da sve su uloge negde različite, ali negde može da se, eto, kao ovaj primjer koji sam vam naveo, uhvati neka nit kada su veliki umetnici u pitanju.
Koje su vam uloge bile izazovi? Baš pravi izazovi?
Ali svaka. Zaista svaka. Zato uvijek vam je najveći izazov uloga koju radite. I tu takav je naš posao. Ne postoji ništa pre. To, naravno, ako je na repertoaru, igrate i te uloge i nosite ih sa sobom i one su deo vas, dok se ne skinu sa repertoara. Nekim čudom ta uloga se u glavi, odnosno tekst koji znate, se izbriše. To, kako se to desi, ja to ne znam. Ali najveći je izazov uvek nova uloga. I nekako potreba da šta god da radite, iskoračite još u nešto nepoznato, u nešto novo, da izađete iz tog prostora u kome vam je bilo lagodno i u kome ste sigurni kada ste savladali prethodnu ulogu ili prethodne uloge, i da u nešto neizvesno, onako istraživački potpuno. To je takav posao, to je, zato je i lep.
Postoji li razlika, odnosno osjećate li vi razliku onda kada se neka predstava igra na nekom festivalu i ona koja je na stalnom repertoaru, i koliko promena scene, promena publike, promena mesta u stvari utiče i na neku malu promenu koja se desi i vama kada igrate predstavu?
Svaki put kada izađete iz svog matičnog pozorišta kom se igra predstava, vi ste na neki način u hendikepu, jer morate da se prilagođavate prostoru novom u kome igrate i tehničkim uslovima. A ono što sam ja zaključio baveći se ovim poslom, da imate ono što se kaže, kako ima talentovanih i netalentovanih ili manje talentovanih glumaca, tako i sa publikom. Nekad postoji publika koja je toliko spremna da podeli pozorišnu čaroliju sa vama da se prosto iznenadite do koje mere učestvuje u svemu, pa onda čujete i komentare koji spontano izlete iz publike i to je divno. A nekad imate tako suzdržanu publiku da nemate nikakvu povratnu informaciju iz publike da li to što radite ih uopšte dotiče ili ne. Mada se često događa da kada je publika tako suzdržana, na kraju vas nagradi i velikim aplauzom. Ono što je jako važno za pozorište i za glumca, pogotovo malo pozorište kako je naše somborsko, je da što više putujemo i da igramo naše predstave i pred drugom nekom publikom koja nije naša somborska, koja je nekad i blagonaklona, a nekad je i, boga mi, onako u kritici zna i da bude preoštra. Ali evo, skoro smo bili u Turskoj, bili smo u Bursi, to je jedan grad na Mramornom moru gde je festival balkanskih zemalja, igrali smo dve večeri tamo. Iznenadilo me koliko je njihova publika bila zainteresovana za ono što smo mi imali da im prikažemo. Ja to zaista nisam očekivao tako. Naravno, bio je i titl, to je postala danas potpuno normalna pozorišna konvencija koja olakšava praćenje predstave. I za mene je to onako jedan divan signal da jezička barijera u pozorištu ne postoji.
A koliko festivali koje imamo menjaju sliku onog zaista realnog stanja pozorišta danas?
Pa zavisi kako koji. Znate, ja mislim da ima raznih festivala u našoj zemlji. Sad, da li ih ima previše ili premalo, ja to ne znam, ali raznih festivala. Ono o čemu ja više razmišljam, a to je koliko naša, mi smo i suviše mali. Dakle, naša zemlja je i suviše mala i suviše malo pozorišta imamo. Mi stalno govorimo kako je puno glumaca, kako je, ne, nije puno, premalo je pozorišta. Znate, vi imate gradove koji imaju status grada, a nemaju pozorište. Ja mislim da bi to zakonski trebalo da bude, ne znam, zakon koji određuje teritorijalnu organizaciju jedne države, pa ako imaš status grada, valjda si u obavezi da imaš i jedno profesionalno pozorište, pa i dečije pozorište. Tako da mene nekako sve više zanima to kakva je naša pozicija, ne u odnosu na festivale. Znate, festivali su nekad često i rezultat nekih kompromisa. Dobrih, loših, ne ulazim u to, ali budu često. Ali ako vi odete negde van granica ove zemlje, pa se potvrdite negde u nekoj zemlji gde ljudi nisu opterećeni da li pripadate, ne znam, ovoj grupaciji ili onoj grupaciji, pa tu vašu predstavu i taj vaš rad znaju da nagrade, onda je, čini mi se prava stvar. Mislim da jedna od manjkavosti našeg pozorišta je to što pozorišni ljudi ne gledaju dovoljno jedni drugi, pa često puta žive u zabludi da to što rade oni u svojoj sredini je najbolje moguće, pa se onda iznenade, a što ne postoji neka nagrada za to ili neka potvrda tog kvaliteta. Naravno, i ti festivali su takvi da vi dođete, odigrate svoju predstavu i to veče se najčešće vratite, ne stignete da pogledate još neku. I to je jedan od problema. Da ne govorim o nagradama koje su nekad ispod nekog i dostojanstva i čekanje na te nagrade, na taj novčani deo, ali eto da ne kukam, postoji puno manjkavosti oko raznih festivala. Mislim da bi te stvari trebalo nekako urediti, a pre svega ovu našu oblast pozorišnu trebalo bi urediti jednim ozbiljnim zakonom, jer mislim da su pozorišta sada na ivici egzistencije, ne samo u materijalnom smislu, nego zato što vi nemate ono što se savremenim jezikom kaže ljudske resurse, nemate mlade ljude koje možete da zaposlite, da provedu neko vreme u toj kući, da se ta ekipa i ansambl uigra, pa kao rezultat posle nekog vremena onda dođe neka dobra predstava. Ta zabrana zapošljavanja je pogubna po pozorišta i mislim da to neće doneti dobro pozorištu.
Saša Torlaković je gost emisije Iza kulisa, ali ujedno i umetnički direktor Narodnog pozorišta Sombor. Saša, pred kakvim je sve izazovima Narodno pozorište Sombor, koje ima zapravo dugu tradiciju i kontinuitet u radu još od negde druge polovine 19. veka?
Pa, znate kako, manje više kao i sva pozorišta. Suočavamo se sa sredstvima koja nisu dovoljna da biste produkciju izneli onako kako mislite da treba, ali nekako u Somboru se dovijamo na dobar način, zahvaljujući pre svega gradonačelnici koja osjeća i misli da je pozorište, da pozorište ima jako važnu ulogu u životu grada. To naravno i proizilazi iz jedne opšte atmosfere Sombora i ljudi Somboraca koji vole i čuvaju svoje pozorište. Utoliko je moj posao umetničkog direktora olakšan, jer imam, može se reći, ono friendly, dobro okruženje, mislim. Sombor je dobar ambijent gde možete nešto da uradite i da stvorite. Ono što je jedan možda od najvećih izazova, to je nedovoljan broj glumaca. Ovo što sam i malo pre rekao, znači vi nemate mogućnost da ode vam kolega u penziju, vi ne možete da na to mesto zaposlite novog glumca, nego to mesto se ukida. I ako vam kažem da smo mi sa 22, 3 glumaca koje smo imali sada spali na 12, 13, jako je teško napraviti neku ozbiljniju podelu, ali i nekako s tim se borimo i nalazimo da je jedan od načina taj koproducentski odnos između pozorišta, mislim da je on višestruko dobar, ne samo iz razloga ovo koji sam rekao, nego mislim da je dobro da glumci iz drugih pozorišta sarađuju međusobno. Ja imam tu vrstu iskustva ličnog, pa i moje kolege iz Sombora, i to je uvek davalo neki dobar rezultat. Ono što je važno, a ja sam nastavio tim putem, da je Sombor se uvek trudio da dovodi dobre, kvalitetne reditelje, i u naredne sigurno dve sezone za koje sam ja trenutno zadužen, tu će biti velikih i značajnih rediteljskih imena, da sad ne govorim unapred. Naravno, teme koje nas interesuju i koje obrađujemo tiču se zaista i društva i nas pojedinačno, i nekako ono što se dešava na globalnom nivou meni lično deluje zloslutno i onako ne baš preoptimistično, pa će se pozorište baviti i takvim temama. Naravno, vizura tih tema biće i komediografska i neka druga, ali ovaj, mi smo i u nekom ranijem periodu se bavili onim što se zove angažovani teatar, šta god to značilo. Ne mislim u najbukvalnijem smislu, nego prosto kao potreba da se govori o raznim temama i o onome što nas muči, što nas dotiče, sputava, ograničava, i u Somborskom pozorištu zaista ne postoje tabu teme. Taj posao mi deluje nekako kao nastavak svega ovoga što radim i promišljanja u pozorištu uopšte. Jako dobru saradnju imam sa ljudima koji se bave režijom i koji mi do naslova dođemo tek kad ispretresamo mnogo toga, pa naslov komada dođe kao posledica našeg interesovanja, ne samo trenutnog, nego nečeg o čemu imamo zaista nešto da progovorimo. Mi smo zaključili, čini mi se, sada već mogu da kažem i 2019. godinu, što se repertoara tiče, i bit će tu jako zanimljivih komada, bit će i koprodukcije sa Srpskim narodnim pozorištem, ono čemu se posebno radujem, bit će koprodukcija i sa mađarskim pozorištem Deže Kostolanje iz Subotice, koje vodi uspešno Andraš Urban. Imaju fantastične glumce, to je jedna posebna priča. Kakvi su to veliki značajni umetnici koji nemaju prilike da budu ni upisanim ni elektronskim medijima ni na televiziji i nisu zvezde, ali su toliko predani svom poslu da je to fascinantno. Govorit ćemo o nekim temama koje se tiču nekih humanih ljudi koji su u najtežim, najkrvavijim okolnostima Drugog svetskog rata, kao što je Dijana Budisavljević spašavali decu iz Jasenovca. Namera nam je da radimo i dramatizaciju romana Đorđa Lebovića, ogromnog pisca, Semper Idem. Radnja se većim delom događa u Somboru, to je znači kroz njegove dnevnike kao dečaka, on samo šta je video i kako je sve to izgledalo. I eto, još nekih komada i značajnih reditelja, a boga mi i glumaca koji će u svemu ovome učestvovati.
Pre svega toga, dakle, i uz to, nešto što je takođe prepoznatljivo za Narodno pozorište Sombor jeste čuveni pozorišni maraton, čime se u stvari završava jedna sezona i najavljuje ona sledeća.
Tako je. Mi ćemo i za otvaranje ovog maratona imati jednu ovako pitku i lepu komediju. Time će se otvoriti maraton. Neću vam govoriti o kompletnom repertoaru maratona, već i vaši slušaoci vi jako dobro znate da maraton traje 3 dana, da je to praznik pozorišta, da Sombor u to vreme, koje je divno prolećno vreme, onako živne čitav grad, i ta 3 dana, 2 noći Sombor onako živi 24 sata, i ništa lepše nego kad se predstava završi u 2-3 noći, a puna sala, i to neko druženje nastavi se i posle do jutarnjih sati. Dakle, nešto onako u slavu pozorišta u najboljem mogućem smislu.
Za kraj, možda kada kažemo Narodno pozorište Sombor, meni je odmah, dakle, na prvom mestu predstava Opsada crkve Svetoga Spasa, meni je tu i predstava Kate Kapuralica kao jedna od, dakle, vrlo važnih, pa tu čak i dramatizacija čuvenog romana Majstori i Margarita Bulgakova. Nušić je tu, dakle, neki još savremeni pisci, naravno Čarobnjak u režiji Borisa Alješevića. Kada vi kažete Narodno pozorište Sombor, koje su za vas predstave, dakle, koje su negde obeležile neke decenije?
Pa evo, vi ste nabrojali neke i potpuno se slažem sa vama. Možda bih tu još dodao Ruženje naroda, Dekameron dan ranije, koja je rađena davno u koprodukciji sa Budva grad teatro, Afera nedužne Anabele, i još neke predstave koje možda nisu imale dug život, ali su ostavile onako nekakav ozbiljan trag i ozbiljan utisak u periodu u kome su živele. Evo recimo jedan kuriozitet, da Nušićevo sumnjivo lice, koje je režirao Jagoš Marković, 9. maja slavimo 20 godina kako je ta predstava na repertuaru, i svi se nekako radujemo tome. I to je neki pozorišni život pravi, onako kad se okrenete i pogledate, pa kud prođe 20 godina, a još uvek se ta predstava igra, još uvijek je na repertoaru i još uvijek je puna. Mislim, šta može lepše da vam se desi?
I u toj predstavi igrate glavnu ulogu, dakle, na jednoj strani ulogu Jerotija u sumnjivom licu, na drugoj strani Agatona u ožalošćenoj porodici. Ima li nekih paralela i veze između ova dva lika?
Ima, kako da nema. Mislim, negde su osobine slične, ali Jerotije je čovjek iz malog mesta, pa ako bi sad domaštavali, možda se on u jednom trenutku naselio u Beograd, pa malo papučio, pa postao Agaton. Mislim, ovo govorim uslovno, ne, a svi Nušićevi likovi imaju neke veze i neki kontinuitet i neku nit koja ih povezuje. Bliski su nam zato jer su deo našeg života, deo našeg naroda, deo naših porodica i familija, i zato iako smo kritični, pre svega Nušić kritičan prema njima, on ih pre svega voli.
I da Nušićem kao našim savremenikom i završimo večerašnju emisiju. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Iza kulisa.
Hvala i vama.
Glumac Saša Torlaković bio je gost emisije Iza kulisa. Laku noć vam žele Katarina Epštajn, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović, Milena Borčani i Tamara Krst.